እዚ ሬዲዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬዲዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ብብዘለኹምዎ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኩም። ካብዚ ካብ ኣድቨንቲስት ሬድዮና ንምሉእ ክፍለ ግዜ ናይ ኣየር ዝሽፍነልና መደብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዩ።
ምስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ ከዓ ከይኮነ ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ። እምቢት መጻኢ እንታይ ከም ዝመስል ይሕብረና ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወት ዝኸውን መምርሒ ድማ ይህበና እዩ። ትንቢት ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኮኸብ ጽባሕ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ይገብሮ። ስለዚ ትንቢት ምስ ህይወት ዝምድና ኣለዎ ማለት እዩ። ብሓቂ ንቓል ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ህይወትና መምርሒ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝኾነ ጌርና ክንወስዶ እዩ ኣምላኽ ዝደለየና። ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ንሞት ህይወት ዝህብ፣ ንሕሙም ዝፍውስ፣ ተስፋ ንዝቆረፀ ድማ ተስፋ ዝመልእ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ከመይ ትኾኑለኹም? ንሎም መዓንቲ እምበኣር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ተኸታታሊ መፅናዕቲ ናይ ትንቢት ክንጅምር ኢና። ሎም መዓንቲ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ሓቢርና እነፅንዖ ማለት እዩ ትንቢት ዳንኤልን ራእየ ዮሃንስን መእተዊ እዩ ክኾነና። ሓይልን መልእኽትን ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ናብቲ መልእኽቲ መኻድና እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ምሳና ክኸውን ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ኢና ንጸሊ። ፈቃርን ርሕርሕን ዝኾንካ ኣምላኽ ክብሪና ኣኻ ይኹን። እግዚኣብሔር ኣቦ እንሆ በዛ ሰዓት እዚኣ ቃልካ ክንከፍት እቲ ነዚ እዋን እዚ ዘድልየና መልእኽቲ ከኣኒ ክንሰምዕ ተዳሊና ኣለና እሞ ንስኻ ብመንፈስ ቅዱስካ ምርሓናን መሃረናን። ምኽፋት ቃልካ የብርህ፣ ንገርህታት ኣእምሮ ይህብ ከም ዝብል ኣብ ቃልካ እንሆ ኣእምሮ ክህበና፣ ንስትውዓል ክህበና፣ እቲ ናይ ብሓቂ ንናይ ዘለዓለም ምድሓን ዝጠቕመና ዘበለ ኩሉ ክንፈልጥ ክንክእል ንስኻ ብመንፈስ ቅዱስካ ንልብና ተዛርቦ፣ ንሰምዕ ዘበለ ኩሉ ሰብ ንስኻ ብፃሕ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ኩሉ ቦታታት ስለ ዝርከብ ኣብኡ ንውከል ኣለና። ንሱ ክረድኣናን ክድግፈናን ብስም የሱስ ኣሜን። ሕራይ እምበኣር ኣብቲ መልእኽትና ክንከይድና ከምቲ ኣቐዲሞ ዝበልክዎ እቲ ኣርእስትና ሓይልን መልእኽትን ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ብርግፅ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እግዚኣብሄር ህዝቡ ዘለዓለማዊ ምድሓን ምእንቲ ክረኽቡ መልእኽቲ ሂብዎም ኣሎ። እዚ መልእኽቲ እዚ ድማኒ ኣዝዩ ዘገድሶም። ስለምንታይ እዩ ዘገድሶም እንተልና ናይ ምፅንናዕ መልእኽቲ፣ ናይ ተስፋ መልእኽቲ፣ ናይ ብሓቂ ድማኒ ንዝሞተ ህይወት ናይ ዝህብ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ እዩ። በቓል እግዚኣብሔር መሰረት ሎም መዓንቲ ክነፅንዕን ከለና ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶ ክንሓቶ ዘለና ነገር ኣሎ። ንነፍስና ሕቶ ክንሓታ ኣለና። መጀመርያ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝኾውን ማለት እቲ መፅናዕትና ሎም መዓንቲ እንሪዮ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝኾውን እዚ ሓፈሻዊ መእተዊና እንርኢ ዘለና። ብርግፅ ግን ብሓፈሻ ትንቢት ዳንኤል ራእየ ዮሃንስን ሲ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ? ስለምንታይ ንዓና የገድሰና? ብርግፅ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ክንርኢ ከለና የሱስ ብዮሃንስ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሂቡና ኣሎ። እቲ ዘመን ቀረባ እዩ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተፅሒፉ ዘለዎን ዝሕልውዎን ብፁዓን እዮም ይብል። ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 قطر سلستن بأركن خلنا بنتصور يسوس كرستوس اتزامن كربا يبلنا اينا زمني كربا زبلنا زلو اتمسحات قويتايو كربا زبلنا زلو تريوا اللهم اتمسحات قويتاسي ازيو سلازي اتهم نزك عالتن بيت الزنبو اتهم سمعوه نتي او تسحف زلوون تايز قبروه زحلوه نستوع لنا زنبوون زسمعون تراي ايكونن انتاي دعاني انكون لاي زحلوه نزك عالتن بيت الزي مالتيو بسوانيو مالت بروخاتيو نساتهم نايزل عالم هيوات كرخبو انتاي كوينو مالو مالتيو يدالو اللو مالتيو بحكي زينا خاني ام ودعتا كن رخبو ان دليو ينو اب عالم زحات من قستات اللوا سبات هاقرات ابي كنوبرو يدليو كحاسبو كمرسو ويدماني مجشاتات ناو بمخات دسك بلوم كفسهولو نتنا عالم لغر كرأيو يخول يوم انتخونا قن اتي لعلو كلو نعنا كقدسنا ذلوو منقست أملاخي ورست منقست أملاخ نخون كوون ممرحي دماني أملاخ زادل ممرحيني هواتنا زخوون هيبونا لو عبي عبقالو هجي نايبحاك نحنا انبار ازك عال تنبيت ازكا نتسمنع كلنا أملاخ اتي زمنك اربع خمزوخونا نجيرنا لو يوهانس كزارب كلو كمزيبل هورا يوهانس انتاي كمزيبل نسمع ايو اتك التيفو زكي خوون زلو نبارو تو من تيكر ايوم ايلو املاخ زهبو ناي يسوس كرستوس رأي بيد ملأخو ليخون نبارو يوهانس ار ايو يبلنا هجي ابزن ارئلنا مالت كالتيفو كخوون زلو برقس كالتيفو كخوون زلو نجاري يزبلنا زلو كم حاكو كوا ابزي قزي زكن خلنا اتناي مودع تازمن فتساميتا ازيو كلتوف كم زخونينا انردع بقال املاخ مسارات كن ريو خلنا بحك عبت مودع تازمن كم زاعتنا بتنبيت مصحف قدس ابتكت سالي مصنعتات نا كدنا خن كيت كلنا خن رئينا ناي بحكي ناب اف بيت كم زقرب يسوس كرستوس بمصحف قدس مسارات كن ريو خلنا ناي بحكي يسوس اب اف بيت كم زقرب كساب كن دزي كن فلت كم نخل املاخ نجيرون ناي نابنت يسوس بعلو كنقرن ناخلو اماتيوس اسران اربعتن بزعبات كلاي مصات ملكتات انتايلونا كم ادما يلو نسخاتكم إذ كل مسرئكم ناب أف بيت مقربو فلتو هجي كساب أف بيت مقربو دولو نجر كساب كندون خنفلتسي أملاح بقالو مسارات انتاي هيبونا اللو مالتي مل أختي هيبونا اللو مالتي سلازي كساب أف بيت مقربو كساب كندزي نخنفلت اكزيابي هير بقالو مسارات انتاي هيبونا اللو مل أختي هيبونا اللو نايب حك نزي مل أختي زي انتاي خنقبرو يزقبا عنا نحنا كنستو علو يزقبا عنا نزي مل أختي زي خان انتاي خنقبرو لو كنبرو لو أملاح زلين كميسي اتوم نزك التمت از سمعون اتوم زنبوبون ايكونن توم ترايز بارو مالت اسو ايكونن تراي املخ دل زلو زنبوبون سمعون تراي كبارو خو يقولون ان كلاي اتوم زحلو ويك ازينو برونو مالت تفلطو ديهم صادق سب باملات ينبر تبول كلو مصحف قدس املخ كان زدلو زلو اتناي منبار نغري بزحات لومي سم ناي يسوس كرستوس كصوعو يقول يوم بزحات سبات نتي ناي مصعد كرستوس كم زخون كزارو يقول يوم بقال اغزابير مسرات كن خلنا يسوس ماتيوس معرف إسران أربعتن حدا أقل قالي موخ أني نايب حق بزعبا مسعات قويتا زارب جن نمسعات قويتا زيد دعلو كم زلو يقلت مالت حدا أقل قالي كبول كلو مسالي ناي كلهم اتيوم مودع تازمن كن الدعلوينا النابولو جن كي تدعلو وزطرفو أقل قلتي ناي أملاخن نكون لاينو توم هزبن زم ملاختيو نستوع لنا ماتيوس معرف إسران أربعتن كدنا هنرو خلنا قطري أربعان شمونتن تكفو باريا جنا بلوبو قويتاي دنقيو انت بلا يبل حج نستوع لنا إذا ساب الزكو إذا باريا زكو قويتاو كمزمتس أيك حدن كمتسيو كو قويتاو جن كفو إذا بلو زلو سلمن تايو نستوع لنا بجمران تايل اللو بلوبون تايبل قويتاي يدنقيو يبن دحر قصيلون تاي بلنا شعنتهم بصوتو باروت موقعهم يجمر مستوم سخرتون يبلعني ساتن مالت بلشو زخونه هيوت ينبرالو مالت غويتا تبارياتي نسو بزي تصبيا معلتي بزي فلت اغزيون كيمتصيو اب كلت تكچ اندحو عدلو دما مس غبوزات كيغبرو ابو بخياتن محرقا ماسنانن كيخوني سلازي بقال اغزي ابيهر مسرات كنري او خلنا انبار اذا سبزي يسوس كمزمصو كو يزاربالو جن ناي بحقي نتتم بيت مصحف قدس اب هيوتنا اتي زلو علامة نردو دو نايب حاك نحنا كنحطو زلنا نهيواتنا نبار انتايو انتيلنا مجمريا كساب كنديا قداسو يزي مزحف زي مالت بفولي كاني تنبيد داني إلون رأي يوهانسن كساب كنديا نهيواتنا اوزي قداسو زخون بحاكي مالت نستوع لابزي تنبيد مزعي انتاي كمزي مسلي حبرنا تراي زي كونس نهيواتنا زخون ممرحي دما يهبن نايو مالت نهيواتنا زخون ممرحي اللوو اكزيابي هير ابقالو علم كمت بالاشو موخ اني مستات بالاشو زل علم نخين بالاشو مستات تقف ዝመፅእ ዘላ ዓለም ምስታ ንጥፍኣት እትዳሎ ዘላ ዓለም ምስኣ ከምኡ ኢልና ከይንኸይድ እሞ ንጥፍኣት ከይንዳሎ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ተዛሪቡና ኣሎ። ናይ ብሓቂ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከነስተውዕል እዩ ኣምላኽ ዝደልየና። ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ዝተዋሂቡ ዘሎ ዘስተውዕሉ ሰባት ክህልዎ እዮም። መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ መገዲ ይገልፆም ንርኣዮ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 12 ቁፅሪ 4 ንስኻ ግና ኣታ ዳንኤል ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ነዘን ቃላት እዚአን ዕፀወን ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዓ ሕተማ ብዙሓት ክምርምርዋዮም ምስተውዓል ድማ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ። ሕጂ ኣምላኽ ንዳንኤል እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 12 ቁፅሪ 4 ማለት ክሳዕ ዘመን መወዳእታሲ ነዘን ቃላት እዚአን ዕፀወን ሕጂ ተሓቲሙሎ እቲ ገለ ክፋል ናይ ትንቢት ዳንኤል እዩ። ብርግፅ ኩሉ ይኮነን ተሓቲሙ ግን ነስተውዕል ብዙሓት ክምርምርዋዮም ምስትውዓል ድማ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ማለት ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብቡ ሰባት ክህልዎ እዮም እቲ ምስትውዓሎም ድማ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ። ሕጂ መን እዮም ግን እቶም ዘስተውዕሉ ኢና ክንብል ዘለና? ምክንያቱ መጀመርያ እዚ ትንቢት እዚ ተዓፂዱ ተሪፉ ማለት ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና እዚ ትንቢት እዚ ተዓፂዱ ተሪፉ ማለት ክስተውዓል ኣይከኣልን ድዩ? ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ኢና ክንብል ዘለና? ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይመስሎም ኖ ትንቢት ዳንኤል ክንርድኦ ኣይንኽእልኒ ኢና ዝብሉ ኣለው፣ ወይ ከዓ ራእየ ዮሃንስ ክነስተውዕሎ ኣይንኽእልኒ ኢና ዝብሉ ኣለው። መፅሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብል ዝብል ሕቶ ኢና ክንሓት ዘለና። ምክንያቱ ኣምላኽ ከምኡ ኣይበለናን፣ ክርስቶስ ክንርድኦ ኣይንኽእልኒ ኢና ወይ ከዓ ክነስተውዕሎ ኣይንኽእልኒ ኢና ዝብል መልእኽቲ ኣይሃበና። ብቓል ኣምላኽ መሰረት ክንርኢ ከለና መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኢና ክንብል ዘለና? መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ እዩ ዝብለና፣ መጀመርያ ምስተውዓል እናወሰኸ ክኸይድ እዩ። እዚ ምስተውዓል እዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ዓለም ዘሎ ፍልጠታት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ነገር። እቲ ቀንዲ ምስተውዓል ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እቲ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ እዩ። እቲ ምርዳእ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ እምበኣር ዳንኤል እንታይ እዩ ዝብል ነስተውዕሎ። ሕጂ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ድማ ሰማዕኩ ይብል። ሕጂ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ካብ 8 ክሳብ 10 የዘንብብ ዘለኹ። ኣነ ድማ ሰማዕኩ ግና ኸ ኣየስተውዓልኩን እሞ ጎይታየ መወዳእታዝስ እንታይ እዩ በልኩ። ንሱ ከዓ በለ ዳንኤለየ እዚ ቃላት እዚ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ሕቡእን ሕቱምን እዩ እሞ ኪድ ዳኣ። ብዙሓት ክፀርዩ ክፅዕዱ ክኩልዑውን እዮም፣ እቶም ረሲኣን ግና ረሲእነት ክገብሩ እዮም። እቶም ጠቢባን እዮም ዘይስተውዕልዎ እምበር ካብቶም ረሲኣን ሲ ሓደ እኳ ኣይከስተውዕሎን እዩ። ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር ኣሎ ማለት ኣምላኽ ንዳንኤል ሲ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ? እንታይ ይብለሎ ኣምላኽ ኣብዚ ንዳንኤል? ሕጂ ትርእዎ ኣለኹም መጀመርያ ዳንኤል ኣነ ኣየስተውዓልኩን እዩ ዝብ ዘሎ። ዳንኤል ኣየስተውዓለን ቅድሚኡ ዘሎ ሓሳባት ኣንቢብናዮ ዝነበርና ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እንታይ እዩ ክኸውን ኢልና ነርና ማለት ኣብ መወዳእታ ዘመን ሲ ምስተውዓል ክበዝሕ እዩ። እዚ ምስተውዓል እዚ ኸ ናይ ምንታይ ምስተውዓል እዩ ክኸውን ኢልና ማለት ብዓብዩ እቲ ምስተውዓል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ናይ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ምስተውዓል እዩ። እቲ ዝያዳ ኣምላኽ ዓለም ክትፈልጦ ድደልያ እቶም ህዝቡ ነዚ ነገር እዚ ከስተውዕሉ እዮም፣ ብርግፅ ክርድእዋ እዮም። እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን እናቐርበ ብዝኸደ መጠን እቲ መልእኽቲ ናይ መወዳእታ ዘመን መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣምላኽ ክርድእዋ እዮም። ብርግፅ ምስተውዓል እናወሰኺ ክኸይድ እዩ። ሕጂ ንዳንኤል ተባሂሉሉ ዘሎ ድማ ብርግፅ ወላ እኳ እንተዘየስተውዓሎ ንኩሉ ምክንያቱ ተዓፅዩ ሽዑ ግዜ ወላ ዳንኤል ክርድኦ ኣይከኣለን ነይሩ፣ ግን ክሳዕ ዘመን መወዳእታ እንታይ ግበሮ ዕፀዎ እዩ ተባሂሉ ዘሎ። ሕጂ ቅድሚኡ ዘሎ ሓሳባት ምልስ ንበል፣ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ነዘን ቃላት እዚአን ዕፀወን ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 4። ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ድማ ኣብ ቁፅሪ 8 ክሳዕ 10 ከነንብብ ከለና እዚ ቃላት እዚ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ሕቡእን ሕቱምን እዩ ሞኪዳ። ግን ኣብ መወዳእታ ዘመን እንታይ ይኮን? ብዙሓት ክፀርዩ ነስተውዕል፣ ክፀርዩ ክፅዕድዉ ክኩልዑ እውን እዮም። እቶም ረሲኣን ግና ረሲእነት ክገብሩ እዮም። እቶም ጠቢባን እዮም ዘስተውዕልዎ እምበር ካብቶም ረሲኣን ሓደ እኳ ኣይከስተውዕሎን እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ መወዳእታ ዘመን ጥበበኛታት ዝኾኑ ንሳቶም ከስተውዕልዎ እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ። እዚኣቶም ከዓ ክፀርዩ ክፅዕድዉ ክኩልዑ እውን እዮም ማለት እቲ ቃል ኣምላኽ ዘፅሪ እዩ፣ ቃል ኣምላኽ ዘንፅህ እዩ። ናይ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ድማ እንታይ ዝገብር እዩ? ሂወት ዝህብ እዩ። ሕጂ ንሕና ንርእስና ክንሓቶ ዘለና ሕቶም በኣር እንታይ እዩ? ነዚ ቃል እዚ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ክንርድኦ ደሊና ኣሎ። ግን ከነስተውዕሎ እንተደኣ ኮይና እቶም ጥበበኛታት እቶም ናይ ብሓቂ ንቃል እግዚኣብሄር ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ዘበለ ኩሉ ማለት እዩ ክርድእዎ ዝኽእሉ እቶም ጥበበኛታት እዮም ኢልና ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ንተዋህበ መልእኽቲ ዘስተውዕልዎ ንሳቶም እዮም። ከነስተውዕሎ ንደልል ኢና ሕሰቡ እሞ ዳንኤል ብዙሕ ፆምን ጸሎትን ይገብር ነይሩ ነቲ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ክርድኦ። ወላ እኳ ንግዜኡ እንተዘይኮነ፣ ወላ እኳ ንግዜኡ እንተዘይነበረ፣ ወላ እኳ ንናይ መወዳእታ ዘመን ይምበር እምበር ንዕኡ ክርድኦ ይደሊ ነይሩ፣ ዳንኤል ነቲ ንግዜኡ ዘይኮነ ዳንኤል ነቲ ንግዜና ዝኾነ መልእኽቲ ከስተውዕሎ ክሳብ ክንዲ ዘይሃረር ካበለ ንሕና እቲ ግዜ ዘርከበና ዳኣ ክሳብ ሐሳብ ክንደይነ ዝከነስተውዕሎ ሃርርታ ክህልወና ዘይድሊ ስለዚ ብዑምቀት ንትምብት መጽሐፍ ቅዱስ ከነጸንዕ እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ሎሚ ዝድለየና ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ተስፋ ሂቡና ኣሎ ጥበበኛታት ክንከውን ፈቓደኛታት እንተደኣ ኮይንና ከነስተውዕሎ ክንክእል ኢና ስለዚ ትሕቶ ክንሓቶ ዘለና እምበኣር ጥበበኛ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት እንታይ እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ መሰረት ኢና እንዛረብ ዘለና ብቓል ኣምላኽ መሰረት ኢና እቶም ጥበበኛታት ነቲ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መወዳእታ ዝፍፀም ክርድእዎ እዮም ተባሂልና ዘሎ ስለዚ ብቓል ኣምላኽ መሰረት እምበኣር ጥበበኛ መን እዩ ኢልና ክንሓትት ቅድም ክንክእል ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ፍርሃት እግዚኣብሄር ንጥበብ እንታይ ይብል መጀመርያኣ እዩ ኣያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቅዎ ምሳሌ 1:7 ስለዚ ብቓል እግዚኣብሄር መሰረት ፍርሃት እግዚኣብሄር ንጥበብ መጀመርያ እዩ ይብለና ሕጂ ነስተውዕል ኢና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ማለት ብካልእ መግለፂ ክገልፆ ከሎ ምሳሌ ምዕራፍ 9:10 መጀመርታ ጥበብ ንእግዚኣብሄር ምፍራህ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስተውዓል እዩ ይብለና ንሪኦ ኣለና እቲ ጥበብ ሲ ንእግዚኣብሄር ምፍራህ እዩ ብርግፅ ግን ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ንዕኡ እንታይ እዩ ምስተውዓል እዩ ትፈልጡ ዲኹም ሎሚ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ብዙሓት ሰባት ሕጊ ኣምላኻ የድልን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት እቲ ቅዱስ ክንፈልጦ ኣየድልየናን እዩ ንየሱስ ጥራይ ክንፈልጦ እዩ ዘድልየና ዝብሉ ኣለዉ ትፈልጡ ዲኹም ዓለም ስለምንታይ ኣትጠፍእ ስለምንታይ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እትጠፍእ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቀዳማይ ምጻቱ እቶም ንዕኡ ኣብ ምጻቱ ዘይተዳለዉ ሰባት ስለምንታዮም ከይተዳለዉ ፀኒሖም እንተልና ቃል እግዚኣብሄር መብርሂ ይህበና እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ምጻት የሱስ ክርስቶስ ብርግፅ እቶም ሰባት ንየሱስ ኣይተቐበልዎን ሕጊ ግን የድልየና እዮም ይብሉ ነይሮም ብዙሓት ማለት ካብ ፈሪሳውያን ክንርኢ ከለና ካብቶም መምህራን ሕጊ ክንርኢ ከለና ግን ክርስቶስ ዘይብሉ ሕጊ ኣኽራርነት እዩ ዝቕየር ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ከዓ ኣንጻር እዩ ዘሎ ግምጣል ናቱ ማለት እዩ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ክንርኢ ከለና ከዓ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይብሉ ኖ ኣነ ብስም የሱስ የድሕነ ንክርስቶስ ይቕበሎ እየ ሕጊ ኣየድልየኒን ይብሉ ሕጊ ዘይብሉ ክርስቶስ ክኽተሉ ይደልዩ ንሱ ግን መፍረስ ሕጊ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ እቲ መፍረስ ሕጊ ንሱ ትፀረ ክርስቶስ ምዃኑ ይነግረና ስለዚ ከይተረዳኣና ብክልቲኡ ወገን ብዘየገድስ ሕጊዩ ዘድልየና የሱስ ኣየድልየናን እዩ እንተዳእና ወይ ከዓ የሱስ እዩ ዘድልየና ሕጊ ኣየድልየናን እዩ እንተዳእና ክልቲኡ ኣብ መወዳእታ ጥፍኣት እዩ ዘምፅእ ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛርብ ከሎ ከምዚ ይብለና ኣብ ሮሜ ከምብበልኩም እየ ሓደ ፅሑፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ድማ ንደስ ዝብል ጠቕሲ እዩ እዙ ብርግፅ እግዚኣብሄር ቅዱስ እዩ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ኢሉና ኣሎ ብርግፅ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ነስተውዕል ግን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ቅድስና እንምሃር ካብ ምንታይ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 7 ኣብ ቁፅሪ 12 እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ፃድቅን ሰናይን እዩ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ እቲ ሰናይ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ ክንክሕዶ ኣምላኽ ኣይደለየናን እዩ ካብ መጀመርያ ክንርኢ ከለና ፍጥረት ኣትሒዙ እግዚኣብሄር ትእዛዙ ሂቡ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣምላኽ ንኣዳም ክዛርቡ ከሎ ኣብቲ እዋነት እንታይ ኢልዎ ቃል ኣምላኽ መጀመርያ ክነግረና ከሎ ኣይትብላዕ ኢሉ ዝኣዘዞ ኦም ነይራ ካብታ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩካ ኦም ዶ በልዕ ካይኻ ኢሉ እዩ ሓቲትዎ ትርእይዎ ኣለኹም ትእዛዝ ትርእዎ ኣለኹም እንድሕር ድኣኒ ብዘይምእዛዙ ሰብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዘይክኢሉ ወይ ከዓ ኣብ ኤደን ገነት ክነብር እንድሕር ዘይክእል ነይሩ እሞ ከዓ ካብኣ እንድሕር ተሰጊጉ ሕጂ ኸኒ ብዚ ግዜ እዚ ሕጊ ኣምላኽ እናፍረሰ ክምለስ ይኽእል ድዩ ብርግፅ ከምኡ ንብል እንድሕር ዳኣ ኮይንና ሞት ናይ የሱስ ክርስቶስ ንዕቀት እዩ ማለት እዩ ንኣምላኽ ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞት ቅዱስ ክቡር ምዃኑ ብኸመይ ኢና ንፈለጥ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ክድምሰስ ስለ ዘይክእል እዩ ስለዚ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ኣምላኽ እንታይ የደልየና ኣሎ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ክንፈልጦ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ንሱ እዩ እቲ ምስትውዓል ዝህበና ናይ ብሓቂ ንየሱስ ፈልጦ እየ ዝብል እንተሎ ሓደ ሰብ ንትእዛዛቱ ዘይሕሉ ኮይኑ ኣይነብርን እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ሓደ ፅሑፍ ከምብበልኩም እየ ኣብ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 3 ንሕና ትእዛዛቱ እንተሓሎና ከም እንፈልጦ በዚና ንፈልጥ ኣነ እፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ከዓ ዘይሕልዎ ንሱ ሓሳዊ እዩ ተሓቂ እውን ኣብኡ የላን ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እምበር እቶም ንትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ክርድኡ ዝደልዩ ሰባት ንትእዛዝ ኣምላኽ ነቲ ትእዛዛት ኣምላኽ ዝንዕቁ ሰባት ኣይኮኑን ንዓሰርተ ትእዛዛት ነቲ እግዚኣብሄር ባህርኡ ዝገልፅ ዝሃበና ሕጉ ዘኽብሩ ሰባት እዮም ክኾኑ እዚና ከነፅና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሃንስ ተወሳኺ ምስቲ ትንቢታት መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ብርግፅ ክልቲኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ እቲ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ክወሃብ ከሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክንሪኦ ኢና ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ናይ 3 መላእኽቲ መልእኽቲ ወንጌል ተባሂሉ ብብና ኣሎ እቶም 3 መላእኽቲ ነቲ ወንጌል ክህቡ ከለዉ እቲ ቀዳማይ እቲ ካልኣይ እቲ ሳልሳይ በብሓደ ይመፁ ብርግፅ ሕጂ ናይ 3ቲኦም መልእኽቲ ኣብ ካልእ እዋን ክነፅንዑ ኢና ግን እቲ መዛዘሚ ነጥቢ ኣብ 3ቲኦም ዘሎ እንታይ እዩ እንተ ዳኣልና ኣብቲ መወዳእታ እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ካዓ ትዕግስቶም ኣብዝዩ ዘሎ በለ ይብል ስለዚ እቶም ቅዱሳት ህዝቢ ኣምላኽ ትእዛዛት ኣምላኽን እምነት የሱስን ኣለዎም ክልቲኡ ብሓደ ዝኸይድ እዩ ኣብርሃም ከምኡ እዩ ነይሩ بولي كيدان ابيلكم وينيرو كلهم اتم ناي امنت جغانو ام صحف قدسنا تاويصوم نازلو كابولي كيدان كرويم كننا كاب حدش كيدان ونكن كننا كلهم ناي امنت جغاون نحق املخن نمنت يسوسن بحاده زحازيهم نحادي ندحر حيزكا وي اخرارنتي خاخدكون وي دماني بلشو زخونه هيوتي خاكتنبر مالتي كاب املخ استفله مو كابزي كندحني املخ زلينا حرايم بار حج قصيلو زلو حسابات ام صحف قدس كنرينا بار بقال اغزابير مسرت انتيرينا لنا حجي مجمر ساطبم لغزابير مفراهيو لتقدس مفلات كا نستو عليه حج فرحات اغزابير بخال اباهلا بخما يجلص لك كم تكنو بلود صنحناي اغزابير مفرح نخفات مصلاي انا ون يبل تعبيتن تمكحتن كفو اكايدان قنان افن اصل ايه تريولهم بقال اغزابير مسرت كن خلنا نغزابير مفراسي نخفات مصلا ايو يزبلنا زلو مالسي كابت كفو انتي تخون الله خمالتي ترحق الله خمالتي كابت حطيات تقلل الله خمالتي سلازي حطيات اب هيوتكا بوتا ايتهبوني خمالتي اغزابير تفرحك الله حطياتكا مفراس حق املاخي حجنا استوعلنا ابنت نغزابير مفرح بخال اباهلا يوم نغزابير املاخ فرحات زلوم سبات يوم نزتن بيت مصحف قدس زي كرد وبرغز حجنا استوعلنا اب ناي تومكرو ناي دك اسرائيل حجي فرحات نغزابير كغلص كله انتايو تقند علامه نستوعل حدا سب فرحات املاخ لن زبل تخوينسي ناي بحق بخمي كتسوعلو دخل تفرحات املاخ زلوو سبسي كمي زبل السبي بحقي اب اوري زصات معرف عسرا كنا خن دخلنا بزعبات 10 تزازاتنا ونري حجي 10 تزازات كوهابن كله እግዚአብሔር ባዕሉ ክዛርብ ኩሎ ካብ ከረንሲና እቶም ህዝብ እንታይ ኮይኖም ኣብ ቁጥር 18 ተጀሚረ ከንብበ ኦሪዘ ጻት ማዕራፍ 20 ካብ ቁጥር 18 ተነስተውል ኩሎም ህዝብ ድማ ኖጉድን ሐልሐልታን ደሃይ መለኸትን እትኸረን ክተክኽን ረአዩ ህጅዚ ዘፍርህ ነገር ይብርግጽ እቶም ህዝብ እዚ ምስራአዩ ከዓ አንቀጥቀጡ ሪሕቆም ድማ ደውበሉ ንሙሴ ድማ ንስኻ ንገረና ንሰምዕና ኣምላኽ ግና ምእንቲ ከይንመውት ኣይዛረበና በልዎ ህጂ ሙሴ ዝመለሶም መልሲ ንረአዩ ኣብ ቁጥር 20 ሙሴ ከዓ ነቶም ህዝቢ ያት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሃቱ ኣብ ቅድሜኹም ክኸውን ኣምላኽ ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመፀሞ ኣይትፍርሁ በሎም ሕጂ እቲ ፍርሃቶምሲ ንምንታይ ዕላማ እዩ ነስተውዕል ክደጊመ ከምብባይ ቁፅሪ 20 ዘፃት 20 ቁፅሪ 20 ሙሴ ከኣነቶም ህዝቢ ሓጢያት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሃቱ ኣብ ቅድሜኹም ክኸውን ኣምላኽ ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመፀሞ ኣይትፍርሁ በሎም ስለዚ ሓጢያት ምፍራስ ሕጊ እዩ እንድሕር ደኣነ ንሕጊ ኣምላኽ ነፍርስ ኮይንና እንታይ ንገብር ኣለና ሓጢያት ንገብር هلونا اتعلاما املاخ ذهبنا اذا فرحات اذا ناتو دماني نمتايو حاطيات من انتخين قبري مالت حق املاخ كاين فرسي سازي زيرنا زيرنا اتي قدس الناينا ان حتى تزلنا بتنبيت مصحف قدس نسيو املاخ ابهيوتنا تمكرو خوننا ازدل زلنا هجي بزوحات سبات انبقار تنبيت كنردو زين خيلي زمسنا يسوس مجمريا انتاي لنا لو هجي ابت مود اتا زمن مستوعال كم زخون بمسارات تنبيت دانيال رئينا لنا يسوس كبعلو انتاي بل ماتيوس 24-15 اتي بنبي دانيال اتباهل ናይጥፍ አትርክሰት አብታ ቅድስት ስፍራ ቆይሙ እንተርኹም እትዘንብብ የስተውዕል ሕጅነ ስተውዕልና አብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብነቢ ዳንኤል እተባህለ ናይጥፍ አትርክሰት አብታ ቅድስት ስፍራ ቆይሙ እንተርኹም እትዘንብብ የስተውዕል ኢሉዩ ናብ ትንቢት ዳንኤል ዘመልክተልና ዘሎ ስለዚ ክርስቶስ ባዕሉ ናብ ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽንዖ ከም ዘለና ባዕሉ ከፊቱልና ኣሎ ማለት ነቲ ቃል ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ ክንከፍቶ ከም ዘለና ከነስተውዕሎ ከም ዘለና ነገር ናሎ ኢየሱስ ክሰብኽ ኮሎ እንታይ ኢሉሎ መንግስተ ሰማያት ቀሪብ ኣላ ሕጅነ ስተውዕል ትርኢሎኹም ስለዚ ኣብቲ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን መልእኽቲ ከዓኒ ብኡ መጠን ናብ መወዳእታ ዘመን ብዝቐረብና መጠን እናተገልፀ እናነፀረ ንዕኡ ንኸነስተውዕሎ ድማ ኣምላኽ ኣእምሮና እናኸፈተ እዩ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ትፈልጡ ዲኹም ክርስቶስ ንእምሮና እንድሕር ከፊትዎ ኣእምሮና ክኽፈት ይኽእል እዩ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ሓደ ፅሑፍ ከምብበልኩም እየ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝነኣይ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 20 እንታይ ይብል ግናኸ እትወዲ ኣምላኽ መፅኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና ግናኸ እትወዲ ኣምላኽ መፅኡስ የሱስ ማለት እዩ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ሂወትን እዩ ትሪበለኹም ስለዚ ኣምላኽ ንእምሮና ክኸፍቶ ይደሊ ኣሎ ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህታት ኣእምሮ ይህብ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ትሪበለኹም ኣእምሮ ክህበና ኣምላኽ ይደሊ ኣሎ ግን ክንከፍቶ ክንግንፅሎ ክንክእል ኣለና ብፀሎት ተደጊፍና ብመሪሕነት ኣምላኽ ንትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ከነፅንዖ የድልየና ብሓቂ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እቲ ዘንብብ انتا خقبري كستو عليو إلنا اللو كتسيلنا اب يوهانس راي يوهانس إسران كلتان أسرتخ نروح خلنا دماء تقزيك أربايمو نقال تنبيت زي مصحف زي أي تحتمو يبل هجي بزوحات سبات راي يوهانس تحاتي مزبلو سبات اللو مصحف قدسنا قن أي تحتمو يزبلنا راي يوهانس أي تحتمن مخنياتو ابت مورد أتا زمن زرلو في تسعميتات الناس تو عالنا انتا خنكيد كروستوس خفت كم زرلو وسلس تزارب أما تيوس كوم إينا لنا أم بيبنامش يسوس بعلون تايلو لو يتزنبب يستوعب ليلو نابتن بدانيال عمل كتن نالو تنايت فئات رخصت ابتا قدس سفراق اي متاريخهم اتبنا بدانيال تبعله نايت فئات رخصت ابتا قدس سفراق اي متاريخهم اتزنبب يستوعب ليلو لو اتبنا بدانيال تبعله تريولهم هجناي دمبيت دانيال زتبعله تمبيت كنستوعب لوسي كريستوس تزاريب نالو برغز سلاز ابرا يوحنس دماني يوحنس بزعبو كزارب كله مالتي مصحف راي يوحنس انتايو مجمرتا انتيلنا ما يسوس كريستوس مغلاصو برغز ما يسوس كريستوس رايو انتوي كننبب كلنا كومينا امبيبنانيرنا برغز سلاز أني أملاخ إتناي مود أتزرلو في الصامتات كنستوعب لا يزدلينا. إتزمن كرباي مو إتناز قالت ميتزان ببن توم سمعون نتعود تحفظ اللون زحلوون تايم بتسأني برجز. سلذي يسوس كروسوس إتناي مود أتزمن كنستوعب لا يدلينا له. أبراهيم هانس معرف حادك وصر حادك خلناها ناي يسوس كروسوس رأي الوله برجز. سلذي كروسوس بمل أتك جلس أبي واتنا ندحن دلله خينا. إتناي كروسوس رأي زخنة تواهيب النازلله. إتم نز مود أتزمن زي كجلس ألنا أملاخ يب النازلله. صحف قالت ميت كنا نبيزل. يسوس أب هيوتك كجلس تدلي يديك يسوس أب هيوتك كجلس تدلي يديك أب هيوتكم كجلس تدلي وانت أخوكم نتي ناتو رأي زخنة نتي ناتو مجلات زخنة ناي يسوس كرستوس رأي تباهي لزرلو تنبيت مصحف قدس انتاي مالاتيو ناي يسوس كرستوس مجلات مالاتيو نعوء كنسنعوه زلنا أمولو مصحف قدس كاب زفترات كساب رأي يوحنس زرلو كم تنبيت دانيالين رأي يوحنس انجيرو بزعبا كرستوس كجلس زخ الكالي يلن بزعبا فقري كرستوس بزعبا اتي ناتو حاليت أبانا زرلو بزعبا اتي نسو بزعبانا زحسب لنا زرلو علامة زرلو سناي علامة نزي كلو كجلس زخ نزي مال اختزي زيادة كان استوعلك قبل النازخيل كم تنبيد دانيال رأي يوحنس انجيرو يلا بحكي نه ميتن إسران عمت تقدام ايتي علم بماي ايه كم تتفق سبيخو برقز ناي اكزيابير محرت نميتن إسران عمت كم زدونجو يوم مصحف قدسي نقرنا برقز عبز موت تحت زمن ازي دماني اكزيابير تنبيد مال اختيه بنالو ازي تنبيد ازي عبك قالو مسراتيو نبيع تحصد كم زبولو ويقونا ويدما بزوحات عبز قدي زلو هاوراتينا بحالتي كم زقول ويقونا ازي تنبيد ازي ناي بحكي نهيوتنا زيو حبي ممرحي زلوه تنبيتيو ازي تنبيت مصحف قدسي ازي نموت هيوات زهب نحموم زفوس تسفا نزقرص اسب دماني تسفا زملي بحق ازي تنبيت مصحف قدسي شللاي نبولو متصننا عدلينا دو ناقو نخيت يسوس كريستوس ابراهيم يوحنس معرف اسران حدن نبعت نفسو كفسب كدرس كم زخنه تزاري بولو كل تسفاتات ناي حد كريستيان مولو بمولو ابراهيم يوحنس تغليصولو سلازي نزي تسفازي كنچبطويو املاح زدرينا نزي تسفازي قدامنت كنسرو بحيوتنا يو أملاخ زدال زلو يسوس كرستوس دماني زيادة نخن أمنو زيادة انت نسو بحيوتنا كقلت زمال اختزيه بنالو
سلام كميك أنيخم كورا سمعتي مدواتنا زمدوزي أبزغطسل مزازة مكفال حزنا لكم كنا قربنا سنعيز أنحيت
Sorry, I'm 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 sorry, I'